Бишкекте саат 19:00 Ободо Азаттык радиосу. Кушубак кечиңиздерине 8-апрель бейшемби Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантып, жарым сааттык программасын ого чыгарат. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Кыргызстандыктар конституциянын жаңы долбоору менен канчалык тааныш? Референдум боюнча үгүт иштери кандай жүрдү?
Көпчүлүк адамдар, көпчүлүк кыргызстандыктар эмне болгон тиги конституция сунушталып атат, кабары жок.
Эл аралык республикалык институт Кыргызстанда жумушсуздук эң чоң көйгөй экенин аныктады. Эл аралык Human Rights Watch уюму Айзада Канатбекованын уурдалып өлтүрүлүшүн үрөк учурган окуя деп баалады. Эмне үчүн кыргыз кино музыкалык клиптеринде ала качууну романтика кылган көрүнүш бар?
Ал билген, өзү турмушка чыккысы келген. Анан сен ушу ала качууну колдогон режиссерсуң деп мага көрүп пикир болду эле. А мен болсо аны туура кабыл алам.
Бир аздан кийин мына ушул темаларга кеңири токтолобуз. А дегенде болсо соңку кабарлар менен Кубаныч Жолдошов тааныштырат.
Саламатсыздарбы? Саясатчы Равшан Жээнбеков улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте сурак берип жатканын билдирди. Саясатчы 8-апрелде улуттук коопсуздук комитетине суракка чакыртылганын белгилеген, ал учурда суракта отурганын, өзүнө жакындар аркылуу басым кысым болуп жатканын өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыкты. Равшан Жээнбеков анын сот болуп иштеген карындашына карандай жалаа жабылып, анын саясий ишмердигин чектеп, ал негиздеген Next телеканалынын үнүн өчүрүү үчүн аракеттер болуп жаткандыгын төмөндөгүдөй белгиледи.
Туура эмес маалымат алып алышып, булар текшербестен туруп эле азыр өздөрү уят болуп атат, эмне кыларын билишпей. Эч кандай 74 квартирасы жок, атасынан апасынан калган бир жерге ошол түрктөргө берип үй курушкан. Ошол үйдө бир 3-4 квартирасы бар, бирок ал дагы мыйзамдуу ошол 74 бир түрктөр курган үйдүн баарын ошо жазып чыгып атат. Мен ойлойм, бул ошол менин саясий көз карашыма, анан эң негизгиси ошол Next телеканалы.
Буга чейин 8-апрель күнү эрте менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы Бишкек шаардык сотунун судьясы Мира Жээнбековага карата мыйзамсыз баюу беренесинин негизинде сотко чейинки өндүрүш ишини башталгандыгын кабарлаган. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму аялдарды толук укуктуу катышуучу катары Түркияда өтчү алдыдагы ооган тынчтык сүйлөшүүлөрүнө чакыруу зарылдыгын билдирди. Бул фактор Оогандагы тынчтык жараянын тездетүүгө салым кошору көрсөтүлгөн. Бириккен улуттар уюмунун жогорку кызмат адамдарына багытталган кайрылууда ооган аялдарын тынчтык сүйлөшүүлөрүнө чакыруу үчүн жоопкерчиликти алуу жагы сунушталган. Оогандагы адам укугун коргоочулар 16-апрелде Стамбулдагы конференцияда зомбулуктун курмандыгы болгон аялдардын маселесине анчейин көңүл бурулбай жатканына тынсызданышкан. Бул жолугушуу Бириккен улуттар уюмунун ортомчулугу менен Оогандагы талептердин жана Кабулдун катышуусунда өтөт. Анда аталган өлкөдө тынчтыкты орнотуу пландары талкууланат. Токтогулда маңзат даярдалган лаборатория табылды. Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы кызматы Жалал Абад облусуна караштуу Токтогул районундагы үйлөрдүн биринен маңзат даярдалган лабораторияны аныктады. Ички иштер министрлиги бул иш мурун сотко чейинки ачылган өндүрүштүн негизинде аныкталып табылганын билдирди. Анда атайын үйрөтүлгөн иттин жардамы менен тинтүү жүргүзүлгөндө 36,5 кг маңзат табылган. Райондук сот кылмышка шектелип кармалган РО аттуу жаранды тергөө абагына камоо тууралуу өкүм чыгарды. Быйыл 19 январда Ош шаарында баңгизат жасоого колдонулган 1 тоннадан ашуун химиялык суюктук кармалган болчу. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын криминалдык милициясы Айзада Канатбекованы өлтүрүүгө шектүү Замирбек Теңизбаев аттуу жаран Орусияда мурда 3 жолу соттолгонун тактап чыкты. Милициянын 8-апрелдеги маалыматына караганда ал 2008-жылдын 20-мартында Омск шаарынын Киров райондук сотунун чечими менен уурлук менен 3 айга эркинен ажыратылган. Экинчи ирет 2019-жылдын 26-ноябрында Красноярск шаарынын Темир жол райондук соту аны адам тоноого айыптап 2 жылга абакка кескен. Ал эми 2011-жылдын июнунда бошонуп чыккан. Үчүнчү жолу ал 2012-жылы 10-июлда Москванын Зеленоград райондук соту аны карактоо опузалап акча талап кылуу беренелери менен 5 жыл 6 айга эркинен ажыраткан. 2017-жылы 29-июнда ал аталган абактан чыгып Кыргызстанга депортацияланган. 2020-жылдын 30-июлунан тартып ага Орусиянын аймагына кирүүгө тыюу салынган. Мына ушундай жагдайга байланыштуу депутат Айсулуу Мамашева бул оор кылмыштын алдын алууда милиция шалаакылык кылганын айтып, ички иштер министри жоопкерчиликти өзүнө алышы керек дейт.
Элден качканды, жоопкерчиликтен качканды токтоткула. Министр өзү келсин, өз башы менен жоопкерчиликти алсын мойнуна.
Маркум Айзада Канатбекова бир үйдүн жалгыз кызы болчу. Эниси аны жалгыз бой тарбиялаган. Ал Кыргыз-Түрк Манас университетинин дене тарбия жана спорт факультетин 2020 жылы аяктаган. Жакындары, тааныш курбулары аны алдыга умтулган. Спорттун волейбол түрүнө кызыгып, ийгиликтерди жараткан адам болгонун эскерип жатышат. Канатбекова 5 апрелден бери дайынсыз болуп, сөөгү 7 апрелде Бишкектин четиндеги Арашан жана Чокмор айылдарына жакын жердеги талаадагы автоунаадан табылган. Кыргызстанда ушул жылдын алгачкы 3 айында ала качуу эркинен тыш никеге кыюуга мажбурлоого байланыштуу 59 факты катталган. Анын ичинен учурда 8 гана өндүрүштү. Бул тууралуу Ички иштер министри Улан Ниязбеков бүгүн 8 апрелде жогорку кеңеште билдирди. Ал кыскартылган иштерди экинчи тараптын тосмо арыздары менен негиздеди. Айнура.
Рахмат. Кубаныч Жолдошов сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык Чекит.org сайтыбыздан таанышып, видео жаңылыктарды дагы бир аздан кийин көрсөңүздөр болот, уктуруубузду улантабыз. Он биринчи апрелде Кыргызстанда жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо менен катар конституциянын жаңы редакциясы референдумга чыгарылып жатат. 98 адамдан турган конституциялык кеңешме иштеп чыккан долбоордо президенттин ыйгарым укуктары бир топ кеңейтилген. Эгер референдумда жаңы долбоор кабыл алынса, 2010 жыл апрель революциясынан кийин парламенттик президенттик башкаруу формасын тандаган Кыргызстанда президенттик башкаруу формасы келет. Кыргызстандыктар конституциянын жаңы долбоору менен канчалык тааныш? Референдум боюнча үгүт иштери кандай жүрдү? Сөз кабарчыбыз Марат Тагаевди.
Сунушталган конституциянын долбоору менен таанышып чыктым деген Талас облусунун тургуну Марат Кожомбердиев жаңы баш мыйзам жоопкерчиликтүү бийлик системасын орнотот деп үмүт артууда.
Жоопкерчиликти бир киши алыш керек го. Мамлекетте мурун болсо мына депутаттар премьер-министр, президентке бир бирине түртүп отуруп эле ушул экономикабыз чылбайт, жашоо шартыбыз чоңолбойт, жумуштук күч алды ушундай.
Бишкек шаарынын тургуну окутуучу политэкономист Жаныбек Акмолдоевдин айтуусунда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча талкуу жетишерлик жүргөн жок.
Обсуждения всенародного не было.
Жалпы элдик талкуу болгон жок. Бул долбоордо жазган юристтер, адистер коомдун өнүгүшү, экономиканын мыйзамдары менен тааныш эмес экени көрүнүп турат. Алар сунуштаган долбоор өзүн билемдик десек болобу? Мен ушундай каалайм деген баланын оорусу. Мен 40 жылдан бери окутуучу, политэконом катары конституциянын бул редакциясына каршы добуш берем.
Белгилүү жарандык активист Өндүрүш Токтоносуров референдумга чыгарылган конституциянын мазмуну тууралуу элде маалымат жок дейт.
11 апрелде болуп турган референдумга калың эл, элдин массасы даяр эмес. Көпчүлүк адамдар, көпчүлүк кыргызстандыктар эмне болгон тиги конституция сунушталып атат, кабары жок. Жалпы жөнүнө эле келгенде конституция жөнүндө кеп болуп атканынан маалыматы бар, а бирок 11-инде эмнеге биз добуш беришибиз керек деген суроого келгенде чайналгандар көп.
Жогорку кеңеш Кыргыз Республикасынын конституциясы жөнүндө мыйзамды референдумга алып чыккандан бери конституциянын жаңы долбоору боюнча референдумду колдогон жана каршы чыккан топтор түзүлүп, 25 марттан тарта мамлекеттик телеканалдар аркылуу үгүт иштерин жүргүзүүдө. Баш мыйзамдын жаңы долбоорун колдоого жана ага каршы үндөй турган үгүт топтору борбордук шайлоо комиссиясында расмий каттоого алынып, алардын мамлекеттик телеканалдар аркылуу эфирге чыгуу убактысы аныкталган. 25 марттан тартып алар коомдук телерадио корпорациясы жана ЛТР телеканалдары аркылуу алгач өз өзүнчө азыр дебат түрүндө үгүт жүргүзүшүүдө. Конституциянын долбооруна каршы топтун жетекчиси Рита Карасартова мамлекеттик телеканалдар үгүт иштерин бузуп, тең салмактуулук сакталбай жаткандыгын айтты.
Канча ЛТР менен КТРде передачалар ошолордун баарына жана конституциялык кеңешменин кишилерин чакырып алып, жөн эле конституцияны талкуулагандан сырткары алар дагы ушундай бизде деген душмандар бар, алар деген туура эмес жолго салып атат деп баягы каршы болуп аткан кишилердин баарын түшүрмөбайт эткен көйтүп атышат да.
Референдумга алынып чыккан конституциянын жаңы редакциясына каршы топтор борбордук шайлоо комиссиясына мамлекеттик телеканалдардын үстүнөн арызданышкан. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов арыз каралып чыккандыгын айтты. Бекматовдун айтуусунда референдумга каршы эксперттер чакырылып, бирок эфирге келген эмес.
Биз мындай кароо түшкөн, биз карап жалпы жыйында дагы жумушчу топто да карап аларды чакырган баланча эксперттерди деп ойордого передачаларга чакырган, бирок келбей койгондугу жөнүндө бул жерде отурумда каралган.
Референдумга чыгарылган конституциянын редакциясына үгүт жүргүзүү үчүн жалпы 15 топ борбордук шайлоо комиссиясынан каттоодон өткөн. 15 топтун 12 макул деген топтор болсо, 3 каршы топтор. Бир канча жылдан бери курултай институтун конституцияга киргизүү боюнча демилге көтөрүп келген Талас облусундагы өкмөттүн мурдагы ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Бусурманкулов жаңы редакцияда курултай институтунун орду курултайчылар каалагандай болбосо дагы бир топ бекемделди, бийлик жоопкерчилиги болот деп эсептейт.
Президенттик башкаруу эми азыр конституцияны айтып атам, салыштырмалуу жакшы мурункуга караганда. Мурун вообще ответственность жок. Мынакей мурунку коалициялар жоопкерчилик жок, премьер. Бирок мындай салыштырмалуу жылыш бар да.
Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматы боюнча 11-апрелдеги референдумга 3,606,201 адам катыша алат. Эгер референдумга жалпы шайлоочулардын катышуусу 30% жетпесе өткөн жок деп эсептелет. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Эл аралык республикалык институт Кыргызстанда жумушсуздук эң чоң көйгөй экенин аныктады. Бир нече күн мурун уюм өлкөнүн социалдык абалы тууралуу иликтөөсүн жарыялады. Расмий статистикага ылайык, Кыргызстандагы 200,000 адам жумушсуз, бирок алардын саны мындан алда канча көп экени айтылып жүрөт. Айрыкча коронавирус пандемиясы маалымында бул маселе ого бетер курчудуу темага. Кабарчыбыз Мирлан Кадыров кайрылат.
Бишкектин Лев Толстой көчөсү коомчулукта кул базар деген ат менен таанымал болуп калган. Бул жерге күнүмдүк жумуш издеген жарандар күнү бою тизилип турат. Алардын бири жашы 40 чамалап калган Максат аттуу адамды кепке тарттык. Ал 5 баласын жана Урукчан ата-энесин күндө тапкан акчасы менен багарын айтып берди.
Кечке чейин үн сом, кээде андан көбүрөөк болуп калат.
Кээде
жок болот абы, кээде 500 сом, 800 сом. Баратып иштетесиңби? Болду анан 200 сом ашат, кайра жол керең келесиң. Тамак ашка кетет, тигүүгө кетет, квартирага кетет, чогулбайт да.
Максат чечилип көп сүйлөгөндү каалаган жок. Анын үстүнө жол жээгинде бир машина токтоп, чуңкур казганга 4 киши керек деп калды. Жумуш табылганына сүйүнгөндөр жабыла ал машинага түшүп кетишти. Максатка окшогондор Лев Толстой көчөсүндө ондоп тизилип турат. Алар бизге күнүнө бери деген деле 300 адам жумуш издеп ушул жайга чыгарын айтып беришти. Өзүн Макен деп тааныштырган адам туруктуу иш болгондо көчөдө кесерип турбастыгын айтты.
Эптеп лампаны тапса болду.
Эмне жумуштар асанда?
Асомно эми азыр жакшы массовый боло элек да эле стройка баштала элек.
Азыр стройкада кара жумуштар.
Кара жумуш.
Азыр
стройка мушту эме азыр. Уборка, суборка.
Жаз башталып жаңыдан
эми башталат.
Эми келе атса керек да.
Бир ай бар дагы. Бир ай. Иш кармап ушетанын бала чыккан байга отук деп. Эмне кылабыз?
Иншалла. Бул көчөгө чогулгандар бийликтен ыймак үмүтүн үзүп коюшкан шекилдүү. Эл өз арабасын өзү тартып жүргөн чакта азык түлүктүн баасынын асмандашы да түйшүктү арбытты дешет. Жумушсуздук маселесине коронавирус пандемиясы кошул ташыл болду. Эл аралык республикалык институт Кыргызстандын социалдык абалын иликтеп чыкты. Уюм жүргүзгөн сурамжылоого 1,000 ашык киши катышкан. Кыргызстандыктар эң олуттуу көйгөй катары жумушсуздукту белгилесе, экинчи көйгөй катары коррупцияны айткан. Үчүнчү орунда азык түлүктүн кымбатташына кабатырлангандар, андан кийин билим берүү коронавируска тынчсыздануусун билдиришкендер болгон. Экономист Эркин Абдразаков аталган уюмдун иликтөөсүн социалдык экономикалык кризиске байлады.
2019-жылдын деңгээлине жетиш үчүн дагы эгерде стабилдүү өнүгө турган болсо 2023-жылдын аягында гана жетишибиз мүмкүн 2019-жылдын деңгээлине. Мына ошонун өзү эле биздин дефолттук состояние келгенибизди билдирет. Мамлекеттин баягы экономикасы коркунучтуу абалда калды. Азыр эми биз ким ким помощь берсе ошого ыраазы болуп муну бир чоң эрдик саясий жетекчиликке башка либералдык коомдук уюмдар ишеним көрсөтүп башка мамлекеттер колдоп атат деп кол чаап атабыз. Тескерисинче буга ыйлаш керек.
Өкмөткө караштуу иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгы ишсиз жүргөн жарандарга жардам берген мекеме. Алар өткөн жылы иш берүүчүлөр менен кызматташып 15,000 жаранды ишке орноштурган. Мекеменин башчысынын милдетин аткаруучу Наргиза Түркөбаева пандемиядан улам эмгек рыногундагы иш орундары да кескин кыскарганын кеп салды.
Эгерде буга чейин биз жылына 35,000 ашык бош вакансияларды чогулсак 2020 жылы ошо кескин азайып 20,000 гана чогулта алдык. 20 жылдын жыйынты боюнча биз ошо 20,000 вакансияга 15,000 жумуш жаранды жумушка орноштура алдык, 15,000 ашуун.
Расмий маалыматтарга ылайык жумушсуздардын саны былтыр апрель июнь айларында өскөн. өкмөт муну четтен кайтып келүүгө аргасыз болгон мигранттар менен негиздеген. Жумушсуздук маселесинен улам парламент депутаты Акылбек Жапаров кыргызстандыктарды Орусияга поезд менен эшелон кылып жөнөтүү тууралуу сунушу чоң талкуу талаш жараткан. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы бүгүнкү кебир кабарларынын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Саясатчы Равшан Жээнбеков улуттук коопсуздук комитетинде сурак берип жатканын билдирди. Буга чейин комитет Бишкек шаардык сотунун судьясы Мира Жээнбековага мыйзамсыз баюу беренеси менен сотко чейинки өндүрүш иши баштаганы кабарланган. Human Rights Watch элалык укук коргоо уюму угандык аялдар тынчтык сүйлөшүүлөрүнө катышууга тийиш деп билдирди. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын криминалдык милициясы Айзада Канатбекованы өлтүрүүгө шектүү Замирбек Теңизбаев Орусияда мурда 3 жыл соттолгонун тактады. Кыргызстанда ушул жылдын алгачкы 3 айында ала качуу, эркинен тыш нике кыюуга мажбурлоого байланыштуу 59 факты катталганын ички иштер министри Улан Ниязбеков бүгүн билдирди. Армениянын премьер министри Николь Пашинян Орусиянын президенти Владимир Путинди Азербайжан кармап турган 10 армян согуш туткундарын бошотууга көмөк көрсөтүүгө чакырды. Быйыл Казакстанда миллиардерлердин саны 3 адамга көбөйүп, жалпы саны 7 жетти. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Берүүбүздү улантабыз. Эл аралык Human Rights Watch уюму 27 жаштагы Айзада Канатбекованын уурдалып өлтүрүлүшүн үрөө учурган окуя деп баалады. Уюмдун Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Сыйнат Султаналиева Азаттык амайык куруп, кыргыз бийлиги 3 жыл мурда ала качуунун курмандыгы болгон Бурулай Турдалы кызынын аянычтуу тагдырынан сабак албаганын айтты жана өкмөттү аялдардын укугун коргоого чакырды. Аны менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектеште.
Конечно, вызывает возмущение и просто ужас то, что это продолжает происходить.
Албетте, мындай окуялардын уланып атышы кыжырды кайнатып, үрөйдү учурган жагдай. Көпчүлүк Бурулай менен Айзаданын кайгылуу окуяларын салыштырууда. Бул бекеринен эмес. Эки окуяда тең укук коргоо органдарынын аракет көрбөгөнү кыздардын өлүмү менен аяктады. Бул ачууну келтирүүчү жагдай. Бурулайдын резонанстуу окуясынан бери 3 жыл өтсө да, бийлик кыз келиндердин өмүрүн сактап калуу үчүн мыйзамдардын аткарылышы боюнча жетиштүү чара көргөн жок. Эми дагы бир жолу аянычтуу окуяга күбөө болуп атабыз. Таламандын так түшүндө кызды уурдап кетишти. Мен түшүнгөндөн бир күбө милицияга кабар берген экен. Видеолор да болгон. Уурдаган кишилерди табуу үчүн баардык маалымат болгон, бирок 2 күн ичинде таба алышкан эмес. Кечээ кеч болуп калганын билдик.
То есть вчера мы узнали, что было уже очень поздно.
Мына эми Бишкекте ушул уурдалып өлтүрүлгөн Айзада Канатбекованын жакындары дагы милициянын ишине бир топ нааразылыгын айтып жатышат. Ал эми милиция өкүлдөрү болсо Бишкектеги басмырсо жыйынында Айзада Канатбекова уурдалган тууралуу арыз түшкөндөн бери күнү түнү иштеп жаттык деп ишендирүүдө. Натыйжада окуя болду. Буга ким жоопкерчилик алыш керек?
Я считаю, что ответственность вообще полностью лежит на плечах правительства, министерства внутренних дел, МВД.
Мен жоопкерчилик толугу менен өкмөттүн, ички иштер министрлигинин мойнунда деп эсептейм. Эмне үчүн? Бул маселе учурда өлкө ичиндеги да, тышындагы да көптөгөн кыргызстандыктардын көңүл борборунда турат. Керек учурда биздин каарма милициябыз активисттерди, блогерлерди тез эле таап коет. Мисалы, жакында кимдир бирөө 2 укук коргоочу мас абалында машина айдап баратат деп кабар берип койсо, милиция 1-1.5 саат өтпөй аларды таап, кайсы бир жерге алып барып сурак алганы белгилүү. Бул окуяда баардык маалымат, анын ичинде автоунаанын номери да белгилүү болчу. Айзада менен аны уурдаган адамдын сөөгүн Оштон, Нарындан же Ысык Көлдөн эмес, Бишкектен алыс эмес жерден эле табышты. Алар алыска кетпептир. Бул машинаны табууга болгон күчтү жумшап коюу ушунчалык кыйын беле? Кыйын эмес болчу. Ушул жерде милиция эмне үчүн ушундай чараларды көргөн жок деген суроо жаралат. Менимче, алар муну чоң маселе деп эсептешпейт. эми ал агачуу болуптур. Бул күн сайын эле болот деп коюшат. Балким милиция кызматкерлеринин жарымы деле ушундай жол менен үй бүлө кургандыр. Бул бүтүндөй коомубузга мүнөздүү маселе. Депутаттардын, министрлердин же алардын жакындарынын арасында деле, өкмөттө деле өз аялын ала качып үйлөнгөндөр болсо керек. Бул маселе коомчулукта болуу келген көрүнүш катары кабыл алынгандыктан милиционерлердин мамилесине таң калуунун кажети деле жок. Укук коргоо органдары коомдогу мамилени чагылдырып турат. Дал ушундай жагдай кыжырдануну жаратат. Себеби Кыргызстандын жарандарынын укугун сактап, коопсуздугун камсыз кылууга ант берип жатсаң, кандайдыр бир адеп ахлак нормаларына таянууга укугуң жок. Сен мыйзамды гана сакташың керек. Биздин милициянын мыйзамды аткарбаганы маселе жаратып атпайбы?
Букве закона. Что написано в законе? И вот в этом-то как раз-таки проблема, что наша милиция не следует букве закона.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын жетекчилиги Борбор калаадагы маалымат жыйынында жоопкерчиликтен эч ким качпай турганын, бирок кызматтан кетпей турганын, бул иште аягына чыгарарын айтып жатат. Ал эми кыргыз президенти Садыр Жапаров дагы бул иште өз көзөмөлүнө ала турганын билдирүүдө. Сиз Бурулайдын окуясын айтып кетпедиңизби? 2018-жылы Бурулай Турдалы кызы ушу ала качынын курмандыгы болгондон кийин да коомчулуктун кескин бир сын пикири пайда болгон. Анда да бир топ убадалар айтылды эле, андан бери жетиштүү аракет чаралар көрүлбөй калды деп айтып жатпайсызбы? Кандай чаралар көрүш керек эле, кандай өзгөрүү болуш керек эле, эмне үчүн алар болбой калды?
Конечно, мы не юристы, да, мы не можем полностью сделать какой-то анализ, юридический анализ, но как минимум, наверняка, да, что должно было быть сделано уже после убийства Бурулай, да?
Албетте, биз юрист эмеспиз, андыктан юридикалык анализ жасай албайбыз. Бирок Бурулай өлтүрүлгөндөн кийин Кеминде адамдын никеге туруу үчүн уурдоо деген беренени такыр эле алып салыш керек болчу. Бул мыйзамдагы акылга сыйбаган берене. Кандай болсо да адамды уурдоо деп эсептелиши керек. Никеге туруу үчүнбү же акча өндүрүү үчүнбү, айтор кандай гана максат болбосун, эгер адамды уурдап жатса, демек анын эркиндигин чектеп жатат. Бул адам уурдоо. Биздин мыйзамдарда адам уурдоого алегиче эки башка мамиле жасалууда. Никеге туруу үчүн адам уурдагандар жеңилирээк жазага туш болушат. Мындай жагдай өкмөт менен парламент бул темага олуттуу мамиле жасабаганын агийнелеп турат. 2017-жылы Кыргызстанда аялдарды үй бүлө зомбулугунан сактоочу мыйзамдар катаалдашканы белгилүү. Көпчүлүк мындай мыйзамдын кабыл алынганын кубаттаган. Деген менен бизде ошол мыйзамдар аткарылбай келет. Бир жагынан адам уурдоого эки башка мамиле жасалууда. Экинчи жагынан жакшы деген мыйзамдар да аткарылбай калууда. Маселенин өзөгү мына ушунда.
Что даже если есть какие-то законы, которые по идее юридически кажутся хорошими, но их исполнение оставляет не то, что желать лучшего, они просто не исполняются, к сожалению. И вот в этом, мне кажется, проблема.
Өткөн жылы деле маселен урток мукага алган аялдар саны көбөйгөнүн статистика күбөлөдү. Ушу мыйзамдардын аткарылбай жатышын эмне менен түшүндүрсө болот? Бул жерде ошондой бир ээрлик жок болуп атабы, каалоо жок болуп атабы же дээрлик бул маселеге көңүл бурулбайбы?
Да, это очень важный вопрос на самом деле. Мне кажется, наверное, очень много академиков, экспертов, да.
Бул маанилүү суроо. Бир топ эксперттер бул маселени изилдеп келишет. Мен бул суроого толук бир жоопту азыр бере албайм, бирок айрым себептерин айтсам болот. Албетте, бул маселеде саясий эрк жетишпейт. Анын үстүнө көпчүлүк бул теманы социалдык маселе деп эсептейт. Журналистикада деле саясат, экономика жана социалдык маселелер сыяктуу түрмөктөр бар. Адатта социалдык темалар гезиттин акыркы бетинен орун алат. Мындай мамиле баардык тарапта, анын ичинде саясатта, коомдук турмушта анык көрүнүп турат. Коомдук иштер же активизм, укук коргоочулук менен көбүнчө аялдар алектенишет. Кыргызстанда жарандык коомдун кеминде 80% аялдар түзөт. Эркектер болсо саясатка, экономикага, бизнеске аралашып кетишет. Социалдык темаларга башын оорутушпайт. Ал эми бул көйгөйлөрдү жон териси менен сезген аялдардын саясий чечим кабыл алууга катышууга мүмкүнчүлүгү аз. Ошондуктан ушундай резонанстуу окуялар гана бийликтин жогорку бутактарына жетет. Ошондо гана биздин президенттер ооба, бул ишти өз көзөмөлүмө алам деп айтып калышат. Бирок эмне үчүн кыздын өлтүрүлгөнүн гана күтүп отуруш керек? Эмнеге кыздар зордукталганга чейин же аялдарга кыш салынган дөңгөлөктөрдү илип суу чачканга чейин күтүп туруш керек? Аны да интернетке чыгарганда гана эл ооба, бизде ушундай маселе бар деп мойнун алат. Бул өтө кыжырды кайнаткан жагдай. Албетте, биздин өлкөдө аялдар гана эмес, балдар, ар кандай себептер менен эркектер да киши колдуу болуп атат. Биздин бийлик ушул маселелер менен алек болгонун ордуна референдум, шайлоолорду өткөрүп атат. Министрлик орундарды бөлүштүрүү менен алек. Биздин парламент түшүнүксүз бир мыйзамдарды кабыл алууда. Мунун баары коомго эмес, бийликтин чокусундагыларга керектүү нерселер. Менимче, биз ушул сыяктуу факторлордун туундусун көрүп турабыз. Бул менин жеке пикирим.
Конечно, больше мое личное мнение, наверное, не совсем экспертное мнение моей организации.
Human Rights Watch элерлык уюмунун Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Сыйнат Султаналиева менен Кубат Касымбеков маектешти. Теманы улантабыз. Эмне үчүн кыргыз фильмдеринде, музыкалык клиптерде ала качууну романтика кылган көрүнүш бар? Маданият өкүлдөрү өзүнүн чыгармачылыктагы кадамдары менен кандай иш аракеттерди жасап, ала качууну токтотууга кандай салым кошо алышат? Кабарчыбыз Максат Жангазиев айрым өнөр адамдарынын пикирин топтоду.
Боз салкын аттуу көркөм тасмасы менен элге таанымал болгон кинорежиссер Эрнис Абдыжапаров аталган тасмасында ала качуу окуясын камтып, коомдогу талкууга жем таштаган. Ал жакында чыккан Ак салкын тасмасында бул көрүнүштү башка өңүттө ачып бергенине токтолду.
Ал эми азыр Ак салкын тасмасы чыгып атат, ал жерде тескерисинче бул жерде эркек эмес аял кишилер эркек кишини ошондой ыкма менен ала качып атышат да. Бул жерде дагы ала качуу маселеси мындайча айтканда феминизациянын бүгүнкү күндө келатканын даңгазалаган. Анан мен бул жерге бир кошумча кетиргим келип атат, бул кылмыш, бул биздин ошол жат көрүнүш.
2018-жылы коомдук телерадио берүү корпорациясында элге тартууланган Акшоола телесериалын тарткан кинорежиссер Ырыс Окенова дагы аталган сериалга ала качуу эпизодун кошкон үчүн сынга кабылган. Ал ала качуу кыргыз элинин турмушунда болгон үчүн сценарийге кирип калганын, бирок коомчулук мыйзамды сыйлаш керек экенин белгиледи.
3 жыл мурун сериалдын эпизодунда бир окуя бар эле да, өзүнүн каалоосу менен барган, бирок ала качып кетүүсүн дагы каалаган да. Ушундай жагдай эс алууга барган кызды атайлап ал билген, өзү турмушка чыккысы келген. Анан сен ушу ала качууну колдогон режиссерсуң деп мага көбүрөөк пикир болду эле. А мен болсо аны туура кабыл алам. Мен чыгарманы гана анан адамдын тагдырын, окуяны чагылдырып берүү, жагдайды көрсөтүү, аны ал окуядан ал үндөгөндүк эмес. Бул жакта окуяны же ушундай окуядан ар ким өзүнө жараша, ар ким өзүнүн кабыл алуусуна, дүйнө таанымына, деңгээлине жараша өз жыйынтык чыгарып алат.
Жигер чыгармачылык борборунун негиздөөчүсү акын Улукбек Омокеевдин айтуусунда аталган борбор 2017-жылы кыздарыбызды аздекти эле аттуу акция өткөргөн. Анда кыздарды коргоо темасында чыгармачыл жаштар арасында эссе жана ырларды жазуу боюнча сынак уюштурулган. Омокеев аялзатын коргоо эркектин башкы милдети деп эсептейт.
Эр жигиттер кыздарды коргош керек да. Мындай бир хордук көрүп аткан, мазакталып аткан кыз болсо өлбөгөн жерде калышып, болушуп мындай бир коргоп калганга жетиш керек да. Анан ошого дайым маданият кызматкерлери үндөктүрүш керек. Биз эми коомдо кызматыбыз ошол. Кылыч кармап жаа тарткандан кийин биздин кызматыбыз ошол. Биз жигиттер котурдук да иштердик, бизге деген сүйүүлөрдү өчүрдүк. Кыздар, кыздар, карандаштар, эжелер, бала аялбай баркынарды кетирдик. Колдой албай, коргой албай силерди, намыстарды жардан ылдый көчүрдүк. Кыз ыйласа кыйылганын сезбедик, бала деген эме берчү өсүмдүк. Кеч болсо да бирсиге экен акылга жетиргиле битилерди кетирдик.
Ал эми сүрөтчү Төлгөбек Койчумановдун айтуусунда чыгармачыл чөйрөдөгү адамдардын милдети коомчулуктагы терс көрүнүштөрдү кыскартууга өз эмгектери менен салым кошуусу керек. Жогорудагы курмандыктар бир эмес бир нече ирет кайталангандыктан ал өзүнүн тарткан сүрөттөрү аркылуу туура жолго үндөгүсү келет. Анткени ал сөз менен гана кайталай берүү таасири жок болгондуктан өнөр адамдарынын эмгегинин артыкчылыгы бар деген пикирде.
Негизи бул темада мен деле сүрөт тарта элекмин чынындачы. Бирок акыркы күндөрү ушундай окуялар көп кайталанаткандыктан албетте ойлонбой кое албай кетесиң. Биз дагы кандайдыр бир мындай салым кошушубуз керек деп эсептейм. Өзгөчө чыгармачыл адамдары себеби сөз менен эле курулай айта берсең таасири жоктой сезилет да. Ошондуктан чыгармага кошуп адамдын жан дүйнөсүндө ушундай тарбиялык маанидеги чыгармаларды жасап мындай жүрөктүн кылдарын чертиш керек болуп атат да.
Ала качуунун кезектеги курмандыгы болгон маркум Айзада Канатбекова 1994-жылы туулган. Ал Кыргыз Түрк Манас университетинин спорт факультетин 2020-жылы аяктаган. Канатбекова 5-апрелден бери дайынсыз болуп, сөөгү 7-апрелде Бишкектин четиндеги Арашан жана Чокморов айылдарына жакын жердеги талаада автоунаадан табылган. Маркумдун сөөгү бүгүн 8-апрелде Балыкчыда жерге берилди. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан ушуну менен дагы бир программабызды аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен маалыматтарды маектерде азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыз тууралуу дагы унутпаңыздар. Бир аздан кийин бейшембинин кечиндеги уктурууларыбызды улантабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 УВД Азаттык радиосу. Кутмандуу кечиңиздер менен 8-апрель бейшемби Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантат. Супара этнографиялык комплекси кыргыздын улуттук дөөлөттөрүн коомго сиңирүүгө кандай аракет көрүп жатат?
Супара деле бир жылда 5-6 миллион салык төлөп турабыз. Бул өзү рахат алып рахаттануу менен бир маданиятты көтөрүү менен бир бизнес түптөдү.
Сыябан түрмөгүнөн Супаранын кожо экеси Жаңыл Сынза Турганбаева менен маекти сунуш кылабыз. Ошондой эле Бишкек Ош автоуна жолун боюнда жайгашкан Париж деген жай тууралуу айтып беребиз. Алды менен соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофонду Кубаныч Жолдошов.
Саламатсыздарбы? Уурдалып андан соң өлтүрүлгөн 27 жаштагы Айзада Канатбекованын өлүмүнө жол берген милициянын ишине нааразы жарандык коомдун өкүлдөрү жана укук коргоочулар Бишкекте Ички иштер министрлигинин алдында митинг өткөрүштү. Андан соң бул шалаакылыкты айыптаган митингчилер өкмөт үйүнүн алдына келишти. Премьер-министр Улукбек Марипов митингге чыккандарга жолугуп, кылмыштын алдын ала албай шалаакылык кылган милициянын жетекчилерине чара көрүлөрүн убада кылды.
Мен деле буга абдан кайгырып турам. Жүрөгүм менен айтып атам муну, уксаңыздар. Ошондуктан бул боюнча толук чаралар көрүлөт, кызматтык териштирүүлөр жүрүп атат. Ошон үчүн бул маселени президентибиз да карап атат. Териштирүү жүрүп атат. Бир аз убакыт бергиле.
Президент Садыр Жапаров Айзада Канатбекованын өлүмүнө жол берген үчүн милициянын ишин сындап, ишти жеке көзөмөлүнө алаарын билдирген. Бишкекте уурдалып өлтүрүлгөн Айзада Канатбекованын сөөгү бүгүн 8-апрелде Ысык Көл облусунун Балыкчы шаарында жерге берилди. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын криминалдык милициясы аны өлтүрүүгө шектүү Замирбек Теңизбаев Орусияда мурда уурдоо, адам тоноо жана карактоого айыпталып 3 жолу соттолгонун тактады. Аны уурдоого шектелип 8-апрелде 3 адам колго түшүрүлгөнү да кабарланды. Бул кыз 5-апрелден бери дайынсыз болуп, сөөгү 7-апрелде Бишкектин четиндеги Арашан жана Чокморф айылдарына жакын жердеги айдоо талаасынан автоунадан табылган. Навальныйдын омурткасы ооруп, колдору сенейип калганы аныкталды. Орусиядагы оппозиция лидери Алексей Навальныйдын 2 омурткасынан грыжа табылган. Муну ал жаткан Покровтогу номер 2 түзөтүү колониясынын дарыгерлери атайын текшерүүдөн өткөргөндөн кийин аныкташкан. Бул тууралуу Навальныйга кирип чыккан анын адвокаты Ольга Михайлова билдирди. Анын расташынча саясатчынын кыр аркасы менен бутунан башка колдору дагы сенейип ооруп жатат. Ошондой эле анын дене табы 38-39 градуска чейин көтөрүлгөн. Буга байланыштуу анын тарапташтары Навальныйдын саламаттыгына тынсызданып жатышкандыгын белгилешти. Биринчи кезекте бул токулган кылмыш иштерине көңүл бөлбөшүбүз керек. Мында Алексей Навальныйга карата аны башында ууландырып, эми түрмөдө аны тымызын өлтүрүүгө аракеттер жүрүп жатканын токтотушубуз маанилүү, деди Навальныйдын саясий саналаштарынын бири Любов Соболь. Буга чейин Навальный адвокаттары аркылуу аны менен бир камерада отурган 15 адамдын үчөөнөн кургак учук чыкканын билдирген. Оппозиционер өзү да жөтөлүп, дене табы көтөрүлүп, калтырак басып жатканын жарыялаган болчу. Кремлдин сынчысы Навальный былтыр жайында ууландырылып, Германиядан дарыланып, быйыл январда Москвага учуп келгенде камакка алынган. Токтогулда маңзат даярдалган лаборатория табылды. Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы кызматы Жалал Абад облусуна караштуу Токтогул районундагы үйлөрдүн биринде маңзат даярдалган лабораторияны таап чыгышты. Ички иштер министрлиги бул иш мурун сотко чейинки ачылган өндүрүштүн негизинде аныкталганын билдирди. Анда атайын үйрөтүлгөн иттин жардамы менен тинтүү жүргүзүлгөндө 36,5 килограмм маңзат алынган. Райондук сот кылмышка шектелип кармалган РО аттуу жаранды тергөө абагына камоо тууралуу чечим чыгарды. Быйыл 19 январда Ош шаарындагы бангизациясыга колдонулган 1 тоннадан ашуун химиялык суюктук кармалып аныкталган эле. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Орусиянын президенти Владимир Путинди Азербайжан кармап турган ондогон армян туткундарын бошотууга көмөк көрсөтүүгө чакырды. Туткундар өткөн жылы күзүндө Тоолу Карабактагы согушта кармалган. Пашинян 7 апрелде Москвада Путин менен жолугушуу учурунда бул маселени көтөрдү. Өткөн жылы күзүндө Азербайжан менен Армениянын ортосунда Тоолу Карабактагы 1,5 айлык согушта 6000 ашуун адам каза тапкан. Бул согуш Орусиянын ортомчулугу астында аяктаган. Азербайжанда кармалып турган армян аскер туткундарынын так саны азырынча белгисиз. Бирок айрым булактар Азербайжанда 140 армян камакта туткунда кармалып турганын кабарлаган. Бишкек шаардык соту 8 апрелде Улуттук коопсуздук комитетинин судьясы Мира Жээнбековага байланыштуу билдирүүсү тууралуу маалымат таратты. Анда Жээнбекова атайын кызматтын өзүнө карата мыйзамсыз баюу боюнча шектенүүсү чындыкка дал келбей турганын айткан. Жээнбекова өзүнүн жана жакындарынын мүлктөрү алып Бишкек шаардык сотунун судьясы болуп дайындалганга чейин эле бар болгонун, атайын кызматтын маалыматында фактылар атайылап бурмаланып берилгенин белгилеген. Судьянын түшүндүрүүсүндө 74 батирлүү жана 10 автоунаа токтотуучу жайы бар үй анын күйөөсүнө таандык жер тилкесине курулуш компаниялардын бири менен болгон келишимдин негизинде курулган. Батирлердин көбү үлүшчүлөргө таандык. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет буга чейин Жээнбекова мыйзамсыз баюуга шектелип жатканын кабарлаган болчу. Анда 74 кымбат баалуу батири, 19 соода жайы, 10 автоунаа токтотуучу жайы, Бишкекте ыңгайлуу жараяндардагы жер тилкелери аныкталып чыкканы маалым далган эле. Forbes тизмесине Казакстандан жаңы 3 миллиардер кошулду. Быйыл Казакстанда миллиардерлердин саны дагы 3 адамга көбөйүп, жалпысынан 7ге жетти. Алардын жалпы байлыгы 22 миллиард долларга барабар. Жаңылардан бул тизмеге Каспи банкынын ээлери 51 жаштагы Вячеслав Ким менен 45-теги Михаил Ломтадзе. Freedom Holding брокердик кеңсесинин башчысы Тимур Турлов киргизилген. Америкалык Forbes журналы былтыр ноябрда Каспи кези чакан стартаптан финансылык технологиянын ири долбооруна айланышына Назарбаевдин жээни Кайрат Сатыбалдынын салымы бар деп жазган эле. Айнура.
Рахмат. Кубаныч Жолдошов сунушулган жана башка жаңылыктар менен адаттагыдай эле Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Сайтыбызда ошондой эле түрдүү видеолор дагы бар. Берүүбүздү улантабыз. Супара этнографиялык комплексинин курамында жаңы ачылган интерактивдүү музей чыгаан ишкер жана философ Табылды Эгембердиевдин калтырган мурастарынын бири болуп калды. Маркумдун жубайы Супаранын кожойкеси Жаңыл Сынза Турганбаева Бурулкан Турдубек кызына сыябан маек куруп, Супара комплексинин кыргыздын улуттук дөөлөттөрүн коомго сиңирүүгө, ишкердикти өнүктүрүүгө кошуп жаткан салымы, келечек максаттары тууралуу айтып берди. Азыр назарыңыздарда ошол маектин экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз.
Тавке кеткенде мына 6 жыл болуп калды.
Ооба.
Сиз эмнени өзгөрттүм деп ойлойсуз? Эмне өзгөрдү ошондон бери?
Эч нерсе өзгөргөн жок. Кичине эле ошондо мындай жакшыртуу менен алек болуп атабыз. Ошол сакталып турсун менен алек болуп атабыз. Андан кийин өтүп кеткенден кийин мына өзү дагы аябай каалап жүргөн Супара шоколад деген, Супара талкан деген конфеттерди чыгарды. Канча конокторубуз, ой, сонун болбодубу, биз чет өлкөгө чыкканда алып бара турган бир белек болду деп сүйүнтүп келатышат. Андан тышкары кыргыз сонундук деген дагы бир бренд менен шамшум этип кете турган жер ачтык.
Мурда айтып кетчүсүз. Ушул талкенин айткандары мага чоң бир жүрөк болчу деп. Бүгүн ким менен кеңешесиз, ишиңизди кантип жылдырып атасыз алдыга?
Эми мен биз чын эле мындай ар тармакты кармап кетип аткандан кийин кайсы тармакта ким күчтүү болсо ошол киши менен акылдашам, сүйлөшөм дегендей бир эле насаатчым бар талкендей деп айта албайм, бирок ар тармакта өзүн күчтүү көргөзгөн, изденген адамдар менен сүйлөшкөндөн рахат алам, көп пайда алам.
Сиз өзүңүздү мындай ишкермин деп эсептейсизби?
Ой, ишкермин деп деле эсептебейм. Ошо атабыздын айткан нерселерин жасап эле ошону сактап турайын деп эле анан
ушунча миллионер болуп кетейин деген деле максат жок да, чынын айтсамчы. Азыр айтпайбы, максатты коюш керек, анан ошо максатка жылыш керек депчи. А мен баягы эле атабыздын айткан идеяларын ойлонуп эле, аны кантип ишке ашырыш керек деп эле ойлонот экенмин да. Анан муунчалык миллион табайын деген план да жок экен. Демек мен ишкер эмесмин го.
Бирок миллион таппасаңыз да таап жүрүп аташат. Эми бул азыр заман ушундай экен да, базардын заманы, кыймылдатыш керек, иштеш керек.
Албетте, мага өтө кубанычтамын. Өзүбүздүн ар бир чыгымдарыбызды өзүбүз жабабыз дегендей, кандайдыр бир кирешелер түшөт, ал кирешелерди туура колдонуп, туура үнөмдөп, туура жака багыттаганга аракет кылам.
Мамлекетке да киреше келтиресиздерби?
Албетте, салык төлөп турабыз. Мына мисалы азыр мындай болуп атпайбы, креативдүү экономика деген дагы бир термин чыкты да. Ал ошол креативдүү экономиканы деген терминди билип билбей эле тээти 90-жылдарда эле өзүнүн жаратмандыгы менен өзүнүн маданиятына салым кошуп, ошо маданиятын сактап калып, ошону көтөрүү менен эле киреше тапса болот. Ошо менен эле экономикага салым кошсо болот деген нерсени Тавкен түшүндүрүп кетиптир да. Мына өзү улуттук суусундуктун баарын көтөрдү. Ал өзүн өзү бакты. Андан тышкары канча үй бүлө иштейт, аларды бакты, мамлекетке салык төлөп турат. Мына ушул жаратмандык менен эле бир жылда 45 миллион сом мамлекеттин бюджетине түшүп турат. Андан тышкары канчалаган үй бүлөлөрдүн айлык берилет. Бул дагы бул экономикадагы жаңы багытка жол салуу дегенди билдирет деп ойлойм да. Андан кийин мына супара деле бир жылда 5-6 миллион салык төлөп турабыз. Бул өзү рахат алып, рахаттануу менен бир маданиятты көтөрүү менен бир бизнес түптөдү. Ал бизнес болсо экономикага салым кошуп атат. Демек бул ушул креативдүү жаратмандык экономика деп аталат да.
Жаратмандык деп өзү ал кишиде айтчу эмес беле. Мен акчаны сүйбөйм, мен акча жаныма салып жүрбөйм, угуп калган жайым бар да, мен жаратманмын.
Мына азыр окуп атабыз, көп кесиптер жоюлат деп атат. Бул жаратмандык келечектин муктажы болот да. Жаратман адамдар келечекте абдан керек болот. Ошон үчүн бул багытты биз өнүктүрүшүбүз керек да.
Азыр эми пандемиянын убагы болуп калбады, айла жок, көп каттамдардын да саны азайды. Ошондой болсо дагы мындай кызыктар Кыргызстандын өзүнөн тышкарыдагы кызыктар тараптарды сезип атасыздарбы? Байланыштар барбы?
Ооба, мен бизде негизи көбүнчө чет өлкөлүктөр келет. Анан ойлодум эле конокторубуз азайып атат, бирок биздин кыргыз эли дагы ушундай жерлер менен сыймыктанат экен, ушундай эс алганды үйрөнүп калыптыр. Тоо ташка чейин барып, экинчи супарабыз да бар да тоодо, аякка чейин барып эс алып кетип атышат. Анан ойлоп калдым, маданиятты ушундай жасалгаланган жерлер аркылуу кийинки жаш муундарды сүйдүрүп койсо болот экен деп ойлоп атам да. Мисалы биз азыр мына мындай музей жасадык, супараны жасадык, келген жаш балдар ушул жердеги болуп аткан нерсени көрүп сыймыктанып кетишет. Мен кыргыз экенимге сыймыктанам, анткени биздин тарыхыбыз бар, турбайбы, өзүбүздүн турак жайыбыз бар экен. Мына өз үй таш үй, өзүбүздүн тамак ашыбыз бар экен, толтура тамактарыбыз, мүнөз тамактарыбыз да бар. Келген коноктор эле ой, кыргыздын тамагы майлуу дейт. Аларга конок сый тамак деп беш бармак курдак берип атабыз, эт берип атабыз. А күнүмдүк жашоодо ысык чарма ич, курма чай ич, күндөлө эт жейбе, ал деле тамактарыбыз бар. Андан тышкары кийим кечебиз. Мына канча дизайнер кыздарыбыздын баары сонун кийимдердин баарын тигип атат. Ошол кийимдерди биздин кыздарыбыз, балдарыбыз кийип алып, конокторубузду тейлеп жүрөт. Күйөөлөрүбүздү, ырларыбызды угуп атат алтын фондогу. Бияктагы оюндарыбызды көрүп атат. Салбурун деген жакшы оюнду
тартып жүргөндөр дагы бар да. И аны көргөзөбүз, оюнубузду бардык нерсебиз болуп атпайбы Кыргызстанда? Кыргыздарда өзүндө болуп атат. Көрсө өзүбүздө баары бар турбайбы деп биз ошону берип атабыз, ошону кабыл алып, анан сыймыктанып, анан кыргыз жөн эле эмес экенбиз деп патриоттук сезим пайда болуп атат да.
Ушул канчалык ушул жайылып жетип атат сиз өзүңүздүн үстүнүн туюмуңузда?
Таасүүлөрдү куруп башташты. Ар бир ресторанга барсаңыз кандайдыр бир элементтерди колдонуп коюп атышат. Боорсок ар бир ресторанда туруп калды. Ушунун баары эле аларга бир таасир берип атат го деген ой бар да. Кудай буюрса башка чет өлкөлөрдө дагы ушундай нерселер жасап атат. Мына мисалы Кореяда бирөө супара деп биздин логону колдонуп туруп бир кафе алып иштетип атыптыр. Бизге келгенде жок, уруксат сураганда жок, анан мен ойлоп койдум, мейли эми жасагандар жасай берсин, баары жалгызбыз, бир дүйнөнүн баарына тарата албайбыз. Ал ошону көргөзгүсү келип атабы, көргөзсүн. Бул биздин мээтибибиз эмес, эми бул кыргыздын маданиятын туура көргөзсө, туура көргөзсүн деп жөн койдум да. Анан бир Кореяга барып калсам, атайын барып көрөм го эмне деген жерди жасап атат. Аны мен интернеттен көрүп калдым. Кудайга шүгүр, келечекте кызыккандар бар да.
Эми жаңыл сиз каалайсызбы, каалабайсызбы, сиз тааныйсызбы, тандайсызбы, бирок сиз ишкерсиз. Ишкер айымдардан чыккан ишкер деп эсептелесиз. Түйшүгү кандай болот экен? Сиз кандай эмне көйгөйлөрдү байкап атасыз? Артыкчылыктар эмнеде экен?
Эми баягы канча 12 жылдан бери система туруп калды. Өзү конок тоозууда, тамактарды жасоодо баардык система мен айтпасам дагы жүрүп турат. Бирок тышкы иштерде стратегияны ойлогондо дагы эмне иш менен алек болоюн дегендерде өзүм катышам дайыма.
Кайрымдуу киштери менен алектенесизби?
Билим берүүгө же болбосо кандайдыр бир көңүл керек болуп атса, мээрим керек болуп атса, ошондой учурларды байкасам ошол тараптан дагы кайрымдуулук кылганга аракет кылам.
Негизи ушу кайрымдуулук маданияты бизде кандай сиздин баамыңызда, көз карашыңызда, кыргыз коомунда?
Кайрымдуулук кылып коюп, анан ошерекини жарыялап, ой биз тияка жардам бердик, бияка жардам бердик деп аны дагы бир саясатташтырып ийишти да. Бул ал дагы туура эмес деп ойлойм. Эгерде берсе жүрөгүнөн бериш керек, кайра алардан эч нерсе күтпөш керек. Мен ушуларга бир жолу жардам бердим беле минтип кой деген сөз чыкпаш керек да. А бизде болсо ошо көбүнчө саясатка бараарда ушундай иштер менен алек болуп анан умтулуп калып атат. Же болбосо кайрымдуулук бул тамак аш, азык түлүк берүүнү токтотсок жакшы болмок да. Биз ар бир адамды жок дегенде бир күнүмдүк тамагыңды өзүң таап же дегенге чакырышыбыз керек. А кайрымдуулук деген эмне? Балким билим алууга каражаты жетпей атат кандайдыр бир себептер менен, балким мүмкүнчүлүгү чектелген адам, балким бир чын эле турак жайга муктаж болуп атат, же балким бир баласын оору чын эле ооруп атат, оорудан болуп атат. Ошондой нерселерге баягы көз мындай ошол баланын келечегине чын эле таасир бере тургандай балким кайрымдуулук жасасак туура да адамдын.
Мисалы сиз азыр кандай кеңеш бересиз? Сиздей болом деген мисалы кыздарга, ишкерлерге?
Эми мен дайыма ушундай кеңеш бериңиз деп айтканда айтам да, баягы көп адамдар бияка келет, анан биздин жасап аткан ишти көрүп, анан арасынан бир Россиядан келгендер ушундай мага бир айтып кетишти: эки пазл жакшы табышыптырсыңар депчи, эки пазл жакшы бири бирин табыптыр дегендейчи. Ошол бирөө эми табакен болуп атат, бирөө мен болуп атам. Ошон үчүн мен башкалардан өзгөчөлөнүп, менин ушунусу өзгөчө болуп атпайбы? Мен өзүмдүн жубайымды өз учурунда туура түшүнүп колдодум деген факт болуп аткандан кийин мен аял затына айтат элем да, жубайыңар силердин күчтүү болсо, кандайдыр бир ишти алып бараткан болсо, чоң максаттары болсо, жанында кошо жүрүп жардам берип колдоп койсоңор ийгиликтерге көп жетесиңер депчи. Феминисттик көз караштагы аялдар балким ой бул өзүн айтпай эле күйөөсүн айта берет экен деген ой болушу мүмкүн да, бирок ал киши биз чогуу жашап атканда мени сен аялсың үйдө отур деп эч качан айткан эмес. Мага толук ишенип анан экөөбүз ушундай бир тандем болдук да.
Ишиңиз илгери болсундаймы?
Жок, рахмат сиздерге дагы.
Супаранын кожойкеси Жаңыл Сынза Турганбаева менен Бурулкан Турдубек кызы маекте иштей, видео маекти Азаттык чекит орг сайтыбыздан көрө аласыздар. Сиздер угуп жаткан Азаттыктын кечки берүүсү азыр бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Айзада Канатбекованын уурдугу шектелип 3 адам колго түштү. Бул маселе Айзада Канатбекованын өлүмү бүгүн парламентте каралып, депутат Жанар Акаев кылмыштын алдын ала албаган милицияны сындады. Жыл башынан бери Кыргызстанда эркинен тыш нике кыюуга мажбурлоого байланыштуу 59 факты катталганын жогорку кеңеште ички иштер министри Улан Ниязбеков билдирди. Саясатчы Равшан Жээнбеков улуттук коопсуздук комитетине сурак берип жатканын бир аз мурдараак билдирди. Бишкек шаардык сотунун судьясы мыйзамсыз байууга шектелгенин улуттук коопсуздук комитети кабарлады. Блумберг АКШ Орусияга жаңы санкция салууга камданууда деп кабарлады. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандагы Париж борбор калаадан 150 чакырым алыстыкта Бишкек Ош автоунаа жолунун боюнда жайгашкан. Акыркы жылдары бул жер чакан дүкөндөр, мейманканалар, ашканалар жайнаган чакан кыштакка айланды. Соодагерлердин басымдуусу Суу Самар айылынын тургундары, Таластан, Токтогул өрөөнүнөн келген ишкерлер да бар. Кышы катаал Париж кыштагына кабарчыбыз Айгерим Акылбекова барып келген.
Париж, мынакей Париж көрүп алды.
Суу
Самардан Парижге.
Кыргызстандагы Парижге виза ачтырып же учак менен барбайсың. Сооданын уюгуна айланган бул жер борбор калаадан 150 чакырым алыстыкта Бишкек Ош автоунаа жолунун боюнда жайгашкан. Кыргызстандын кышы суук, жайы салкын Суу Самар жайлоосун байырлаган парижиктердин жашоосу да жеңил эмес. Жергиликтүү тургундардын айтымында Париж деген аталышты бир жылдары айдоочулар ыйгарган экен.
Ар өткөн бери өткөнгө майда чүйдө сатып, тамак сатып, ошентип отуруп вагончиктер коюп, анан движок менен жарык күйгүзүшүп, анан алыстан келаткан адамдарга мындай жарык бул жакшы көрүнгөн да. Мурун кийин талаа жер болсо, кийин ушу көрүнүп аткан жерлерге мындай кызыктуу мындай Париждей элестетип коюшкан экен.
Акыркы жылдары бул жерде дүкөндөр, мейманканалар, ашканалар жайнаган чакан кыштакка айланды. Алардагы шарт жана тийүү азырынча жупуну. Анткен менен Париж муздак өрөөнгө жылуулук чачып турган уядай сезилет.
Бирака бир күн калсаң түрү албайсыңбы дейм. Кар оор экен. Типтеп эле төө башын ашып шаарга жетип барыш керек деп. Ошо, ошон үчүн бияктан курсак, курсагыбыз ушул жерден ачат да анан ошол жерден бир сыйра тамактанам да десе жол болонтабыз деп.
Көбүнчөсү суук эле болот биякта. Көмүп калды окшойт, билбейм.
Кыздар көп эле келип иштешиби?
Ооба, көп эле кыздар келип иштешип кетти. Чыдагандар иштейт окшойт.
Чыдабай
калышы? Ооба, чыдабай калгандар деле бар, кетип калгандар бар.
Эмнеге чыдабай?
Ну эми күн суук, бир аз ысылат жок.
Каз катар тизилген ашкана дүкөндөрдү иштеткендердин басымдуусу Парижге жакын жайгашкан Суу Самар айылынын тургундары, Таластан, Токтогул өрөөнүнөн келген ишкерлер да бар. Бул ашкананын ээси Мээрим 13 жыл мурда Таластагы айылдардын биринен көчүп келген.
Кафе иштеткендер, кафе тамак жасап, тамак сатып иштешет, магазин иштетишет, курут кымыз сатышат бул жакта. Вулканизация иштетишет. Ушундай ар кандай эме менен акча табабыз. Бардыгы куруп отурушпайт иштешет. Суугуна да көндүк, бийиктигине да көнүп калдык да биз. биз көнүп калдык.
Парижде машинеси бузулуп, жолдо калган айдоочулардын курсагын тойгузуп, жылыткан коломто десек да болот. Анан калса, кандуу жол аттыккан бул трассада кырсык көп катталат. Париждин тургундары мындай каргашага кабылгандарын өмүрүн сактап калган учурлар жок эмес.
Биз кабылганбыз кырсыкка. Кабылып, ошо балдардын атасын жоготуп алдык. Эми ал жөнүндө
алдар ушул жерде учурда
калды. Мен алдар Стамбурдан.
Ушундай кырсыктардан улам өрөөндө бир нече жыл мурда ФАП ачылган. Анда медициналык кызматкерлер күнү-түнү бейтаптарды кабыл алат.
Бул жерде атайын мына бейтаптар келип кайрылып турушат күнүгө. Ар кандай оорулар менен ДЦП-лар болот бизде. Көбүнчө бизге жана гипертонический оорулар менен давление менен келишет. Дары дармектердин бүт баарын алып келип койгонбуз, алар жетиштүү да. Биринчи жардамдын дарылары бүт баары бар. Кайрылган элдер эми кол устан келишинче жардамыбызды көрсөтөбүз.
Бейтапканадагы фельдшер Талант Койлубаев аз айлыктын көзүн карап, Карабалта шаарынан бери келип иштейт. Фельдшер, бир кызматкер жана айдоочудан турган топ мында тыным албай 10 күн иштеп, анын кезегин өткөрүп берет.
Көчүп, кырсык, жол кырсыктарды тейлейбиз. Ошолорго барып кызмат көрсөтөбүз. Бул кырсыктар эми ар кандай айта албайбыз. 10 күн иштеген, 10 сутка иштеген менде 10 тутуп болуп кетиши мүмкүн. Кээде болбой калат, кээде 1-2 болуп калат.
Дарыгерлер ар бири өткөн жүргүнчүлөргө эле эмес, өрөөнүн жашоочуларына да керек. Биз барганда да фельдшер медициналык жардам көрсөтүү үчүн шашылыш чыгып бараткан экен.
Узав болуп атат, ошо узавга сат жазып коем, чыккан учурубуз. Чалган учурларда жардамыбызды көрсөтөбүз. Ушинтип эшикте суук болсо 40 градус. Туурак кийин алабыз. Ошонан суканы алабыз. Экоэко машинени даярдайбыз.
Биринчи жардам көргөзгөндөн кийин бейтаптын абалы оор болсо, Карабалтадагы шаардык ооруканага жеткирүү керек. Андай учурда мына ушул эски замандан калган. Эч кандай шарты жок, УАЗга күнүң түшөт.
Бетаптар үчүн машинеде шарт ушул эле. Эгер массуу ДТП болгон учурда бакайлыбыз. Макада эки насилка батырып, эгер массуу ДТП болгон жарадар көп болсо 4 киши сидячыдан 1 киши салып кетебиз. Ушинтип Каралтан өрттө биринчи жардамыбызды көрсөттүк.
Түнкү саат 12. Сыртта -38 градус суук. Париждеги мейманканаларга кышкысын машинеси бузулган айдоочулар гана түнөөсө тынчтык өкүм сүрөт. Бүгүн биз да ушул жерде коно турган болдук. Эртең мененки Париж башкача. Кыймыл жанданып, машине оңдоочу жайлар ишке кирди. Мында негизинен сууктан улам кыймылдаткычы тоңуп, токтоп калган автоунаалар турганын көрүүгө болот.
90% иштетген жана слабый аны иштетип коет сууларды. Тоңот. Ашып кетсе бир 15-20 градусту куя алат. А бийерден 40-тан өйдө болот суукчу. Анан тоңот жарылат. Анан кыйкырат, өкүрөт, анан таладан калган кишини кыйнайсыңар дейт. Бирге таладан калган киши келет. Үйүнө алган киши келбейт, оңдотуп алайын деп жылуу үйүнө алып. Азыр мынакей бүт ушул причина ушундай болот. Жапжайына машине. Бүт тоңгон мынакей азыр эрип атабыз, чаарып атабыз.
Эл оозунда Парижде Париждегидей баа деген сөз бар. Бул кызмат көрсөтүү акысы кымбат деген маанини берет.
Мунун баары сто, бүт эле. Акчасы нормальный эмес, баары эле жүгүрүп турат. Жазып аткан мантысын түйөт менен өрүп коюп машинасы оңдоп кетет. Баарына мастер, бүт эле мастер. Просто баягы суукка байланыштуу бирде болот, бирде болбойт, кийин ошон үчүн кымбат болот. Анан Вектагыдай, Оштогудай, Бишкектегидей көк чай менен тиги лепешка менен чай ичсе болбойт, балдар ишке түн үчүн токтой калышат. Ызык тамак ич керек 3 маал. Жумуш болсо болбосо дагы. Кааласаң кааласаң дагы тамак жакшы ичиш керек.
Париж Кыргызстандын картасында кыштак катары белгиленген эмес. Жолдун эки тарабындагы жер эки башка районго карайт. Ошондуктан тургундар көп жылдан бери жерди мыйзамдаштырууну суранып келишет.
Ушул эле мен турган жер эле ушул жак бети жайылга каралат, а могул жолдун аркы бети болсо Панфиловго каралат. Панфиловго каралат, эмнегедир ушу бир эле жердебиз, бирок ушундай экен да, жолдун аркы бети Панфиловго налог төлөйт, жолдун бияк бети жайылга налог төлөйт. Бирок азыркы учурда алдыбыз 16 жыл, артыбыз 40 жылдан бери жашоо тургундары бар. Эч кандай турган жерибизде документ жок. Ушу чуркап эле келатабыз, чуркап эле келатабыз. Бизди эч ким караган жок. А мыйзам чегинде иштейбиз. Светти 254 тыйындан төгөбүз. Налогду, неселхоз, жерибиз, даже кыймылдап атканыңар үчүн деп деле налог төлөй беребиз.
Парижде ушул тапта 40 жакын түтүнөл жашайт. Бирок айыл же кыштак деген статус албагандыктан бул жерде жашоого керектүү шарт түзүлгөн эмес. Байкча жемек деп жоктугунан балалуу үй бүлөлөрдү кышкысын кезиктирүү кыйын. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Суусам Рөрөнү.
Азаттык радиосунан ушуну менен 5 эмин кечиндеги уктурууларыбызды аяктайбыз. Сак саламатта болуңуздар.